Bueno, ba, ekonomia kontuak izango ditugu izpide, ostegunero, izaten dugun bezala, Ekai Zenterreko Adrián Zelaiarekin, telefonaren bestaldean dago. Arratsaldeon, Adrián, ze moduz?
Arratsaldeon, oso ondo, zuze moduz?
Gu ere oso ondo, ja, astea bukatzen eta horrek ere, ekartzen du aste bukarerako gogoa. Baina, bueno, amaitzen duan enean ere, astero egiten dugun bezala, ekonomia kontuak izate ditugu izpide, eta horrelaxe izango da, esan dugun bezala, datozen minutuetan. Gaurkoan ere, gai batzuk baditugu, errepasatzeko, eta lehenik eta behin, sindikatuei begira jarriko gara, hauteskunde sindikalak datozelako, eta apirilera arte ordezkarien barkatu, 140 aukeratuko delako, Adrián?
Hori da, hauteskunde sindikalak etengabe egiten dira, enpresaz enpresa, baina, periodo edo bakoitzean hauteskundeak egin ez dituztenen enpresetan, orain konzentratzen dire, soñoko 40 inguru, hemendik apirila bate, enpresan uneko 40etan edo, egingo dira hauteskunde. Beraz, modu konzentratuan, hilabete hauetan beste momentuetan baino hauteskunde gehiago egiten dira.
Hor, Adrián, hauteskundeak datoz eta, berebiziko garrantzia izaten dute, izan ere sindikatu bakoitza ere, gehiengoaren bila joaten da, edo behintzat, lurralde batzuetako, leku konkretu batzuetan, gehiengo sindikal horren bila joaten dira.
Bai, hor duen dagoz, faktore batzuk, kontutan hartzekoak eta bereziki deigarriak izan daitezke jaman momentu honetan. Adibidez, sindikatu ezpezten badugu, hor dugu elaren kasua, hori da lehenengo sindikatua, dakigunez, ela urte askotan, egon zan, nahiko geldirik, euneko 40 ingurua, euneko 40 heldu barik, eta azken urtetan, Koruntzako bidea hartu dau, punto bat irabazten. Horrein dago, eguneko 40 batetik urbila. Esan behar da, hauteskunde sindikaletan, sindikatu bakoitzaren representazioa oso astiro aldatzen dela. Puntu bat gora, puntu bat bera, hor mugitzen dire. Proporzioak eta sindikatu bakoitzaren pisua aldatu doia denborarekin, baina gehienetan oso astiro doian prozesua dela. Euskal sindikatu abertzaleak apurka goruntza goiaz, baina hori, esan dugun moduan, astiro mugitzen den dinamikana. Labe baiko goruntzako bidea dago aspaldi, azken urtetan, azken prozesuan gutxi gora bera 0,7 onda, puntu batetik urbil, egoalde osoa kontutan hartzen badugu puntu bat goruntza. Eta bezaetik dugu komisiones eta UGT-en egoera apurka benuntza doia zela batez ere UGT. UGT-en badago prozesu argi bat, UGT-en botu asko eta delegatu asko komisiones obrerasera pasatu direla. Eta, azken urteetan komisiones galdu dago puntu erdi bat gutxi gora bera, eta UGT puntu bat apurua gehiago kontutan hartzen badugu Nafarroa. Oroar, aurrikusten da joera horiek mantentzea, 6 hilabete hauetan, zalantzak ere, haber zen punturaino elan gaindituko duen euneko 40 bat gaindituko duen ala ez. Labeto komisionesen arteko lehian horretan, biak dago euneko 19 inguruan, erkidego autonomoan, lab apur bat gainetik, komisioz apur bat azpitik, joerak mantentzen badire, bien arteko distantziaro alde hori haunditu gala. UGT-ren kasuan, bere erronka da euneko 10-etik amatetik gora mantentzea. Hori simbolikoki oso importante izan leike eurentzat. Oso norain justo da biltzenoko 10,7 inguru eta horron eurko 10-etik ez jaistea izango da zeloski UGT-ren helburua. Hor badagoz beste datu bitzi batzuk, eta ez elakatera dagoz azken egunotan referentzia bat, 140 boto falta dietezela Nafarroko lehenengo sindikatua bihurtzeko. Bai. Bueno, hor dago, lehia bat Nafarroan boto gutxien arabera mugitu daitekela modu baten edo bestean. Hor, ELA, Comisiones eta UGT nahiko hurbil da, dago zalako ez da. Baina, bueno, ikusten dugu dinamika orokor bat, urtetik urtera, bueno, antzeko joera dituela, baina horiek dira ziurazki faktore garrantzitsuenak hauteskundean.
Aipatu duzu, Adrian, aldaketa hauek ere, hauteskunde sindikaletan aldaketak nabaritzen direla, poliki-poliki ematen dira, eta poliki-poliki nabaritzen dira ere. Aipatu dugu UGT eta Comisiones urteetan zehar ere, pixka bat galtzen joan direla. Nik uste dut, hori ere, nabaritzen hasi zen, duela ia urte batzuk aldaketa agian, orain hasi da gehiago nabaritzen, baina duela urte batzuetatik datorren joera ere bada, ez?
Bai, oin urte asko esango duke. Oin urte askotako joera sindikatu abertzalean gero eta indarge ahondiago hartzen eta sindikatu estatalak gero eta indarre gutxiago. Bai, etengabeko joera izan da hori, apurka mugitzen dara, baina urteak pasauta sindikatu abertzalean gehiengoa gero eta sendoagoa dela eta diferentzia ahondiekin. Bueno, porcentaiak oro har ezagunak dira, baina onar erkidego autonomoan elakeko 40,8, labek 19, apur bat gainetik 19,01, Comisiones apur bat azpitik 18,7, eta UGT 10,7.
Horrela hasi daude portzentaiak eta aipatu dugun bezala joerak ere ematen du berdina edo antzekoa izaten jarraitzen duela, beraz ikusiko dugu ere oraingo hauteskunde sindikal hauetan bai Nafarroan eta bai Euskal Autonomia Erkidegoan dauden emaitzak. Horixe, Adrian, gaurko lehenengo kontua, baina bestelakoak ere baditugu. Joan den astean hitz egin genuen La Naval Ontziolaren inguruan dabilen mugimendu guzti hauen inguruan, baina egon dira aldaketak ere joan den astetik ona.
Bai, eta albiste oso positiboak. Aurreko astean aipatu genuen alde batetik La Naval likidazio prozesuan sartu zala. Eta bestaletik, Jaurlaritzaren balizko implikazioaren inguruan egon zan egolzik enzalantzak eta egon zan ez tabaida. Baina albiztea izan da hartu da bera baki bat lakileak kaleratzeko. Hilabetonen amaieran. Horrek ikustegi diferentetatik aztertu daiteke. Alde batetik izan dike likidazio prozesua errazteko modu bat. Hau da, sartzen bada, inversore bat sartzen bada enpresa arte likidazio prozesuan, lehenengo erraztasuna da, igual likidazio prozesuan izan dikela tresna bat zorrak kitatzeko. Zorrak kitatzen dire eta igual inversore bat sartzeko zorrak kitatutako enpresa baten. Claro, beste bat izan dike alde batetik zorrak kitatzea eta bestetik langile. Orduan, inversore berriak, zara diteke, enpresa berriro martan jartzeko, edo langile berriekin, edo lehengo langilekin, baina baldintza guztiz berriztuekin. Utzetik abiatuta nola baite lan baldintetan. Eta, karo, bestaldetik, prozes, horren beste aukera bat izan dike, eta langileen kaleratzeak hori be errazen dezake, da beste aukera bat da, igual inversore bat zartzea bakarrik aktiboak erosteko. Ez enpresa mantentzeko, ez eta aktiboak erosteko, aktibo lurrak batez ere. Hori izango ditzake aukerarik txarrena, baina jakina langileen kaleratzeak aukera hori be errazten dago. Langileen aldetik ez da albiste ona, hori jarduera den desagerpenerako da beste urratz bat dala, langile barokie eskaintza bat enpresaren aldetik lan egitera joteko Euskal Herritik kanpo, nahiko urrun, batzuk Asturias era, igual urbileneko aukera izan daiteke, baina hori izan daiteke aukera bat, beste bat kalean geratzea, eta beste bat ea zer gertatzen dan prozeso horretan, likidazio prozeso horretan, ea gertzen da inbertsore bat, eta ea inbertsori hori prest dagoen aurreko langileak edo langile batzuk hartzeko eta zein baldintzen arabera, mucho era hori da langile momentu honetan aurrean duten kontestua.
Oraingo suposatzen dugu, bueno, langileen ezin egona ere handia izango dela, ba bueno, orain aipatu dituzun aukera desberdin hoiek ere mai gainean edukita, ba bueno, aldaketa handia izan daitekelako edo inbersore berria baldin badator eta berriro ere kontratatzen baldin baditu edo kanpora joan bar baldin badira edo kalean geratzen baldin badira, oso aukera ezberdina dira langileentzako.
Claro, 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 bueno, bi aukerak nahiko argiak dira, beste kokapen horietara joatea, edo kalean geratzea. Txau, bestia da, hipotesi bat, baina guk ez dakigun moduan langileek dakitea, inbersore bat akartu behar da, nala ez, zen baldintzen arabera, hori hipotesi hutsa da momentu honetan. Bezaetik, klaro, beste ikuspegitik ikusita, dugu hartu behar la naval desagertzea dekon garrantzi simbolikoa. Bizkaiko edo Euskal Herriko betiko industriaren igual azken zutabe bat alako. Bueno, Aldo Sorno, Banco eta bat orduko enpresa hundien artean, igual la naval zan geratzen zan azkera.
Bueno, oraingo zorrela daude beraz kontuak, langileak kaleratuta, La Navalen ez dakigu amaiera jarraipena edo zer izango den etorriko dena, baina bueno, simbolikoa bada La Naval bera eta garrantzi handikoa. Beraz holaxe daude kontuak, hitze eingo dugu aurrerago ere, datorrenarekin azalduko diguzu zer datorren Adrian. Bestelako kontuetara ere pasatuko gara eta oraingoan euskal sektore publikoari begira jarriko gara, behin-behinekotasuna nagusi delako euskal sektore publikoan?
Bai, apur bat harrigarria izan da, baina agertu diren datuen arabera, sektore, Espainiako sektore publikoa aztertuta, erkidego autonomo ezberdinak eta ikusita, ikusten dugu gure erkidego autonomoa da jokabiderik txarrena duena langile publikoen behin-behinekotasunean, nien ikuruan. Askotan hitz egiten da azpikontratazioa, zau da, erakunde publikoen azpikontratazioaren bitartez sortzen dituzten arazoak, azpikontrata horietan lan baldintzak, ez direlako askotan batere egokiak eta behin-behinekotasuna da baldintza horietako bat, oso gauza nabaria da eta behin eta berriz salatu eta komentatu indala. Hau da beste goza bat, hau da erakunde publikoak beraiek, bere langile, euren langilekin, bat ez behin behineko langileek edo funtzionario, behin behineko funtzionarioak edo interinoak direnak, zen motako jokabide daukiela, eta ikusten dugu hor behin behineko tasunabe oso haundia dala, akartu diren datuen arabera, Espainia osoan langile publikoen behin-behinekotasuna da euneko 24,9 eta Euskal Herrian da daturik txarrena. Txarrena, deko daturik txarrena Espainia osoa, eta da euneko 25,3. Hori oso deigarria da, batez be, erakunde publikoak, eurek dira norabaite gauza horiek, batez ere zaindu behar dutenak. Eta kontutan batzen badugu azken urte hauetan behin eta berriz arlo diferentetatik, baina salatu denez eta arlo publikotik bai, lan merkatuan gertatzen ari dena, nahiko deigarria da esparru publikoan be horrelako gauzak onartzea. Hor zer gertatzen da? Alde batetik hor dago arlo privatuan gertatzen denaren jarraipen itxu bat. Hor dago gura usu bebai arazo ideologikoak. Nik uste dut denok dekogun igual arazo ideologiko bat. Efizientzia edo erakunde bakoitzaren efizientzia zeren arabean neurtzen dugu. Eta ziurazki erakunde edo arduradun publiko askoren buruan horrelako zer gertatzen da. Hau da, bakoitzaren lanaren efizientzia neurtzea oso modu estuan nabait kostuak murriztearen arabeza. eta ez baloratzea faktore humanoak. Ez, kontutan hartu barik azkenean erakunde guztien helburua, baina batez ere erakunde publikoen helburua, pues nabaite gizakien ongizatea da. Eta gizakien ongizatearen barne jakina hasteko euren langilekiko jokabidea izan behar da. Ez, izan behar da funtsezkoena. Bueno, nik uste dut horrelako arazo bat badaukagula. Hau da, igual lan gutxi egiten dugu sektore publikoaren kudeaketan, sektore publikoa bai sektore empresariala, bai zerbitzuetan, bueno, gure arduradun publikoen mentalizazioa eta igual ez dago behar bezain landuta. Eta arduradun publiko asko uste dabe gestionatzeko euren erakunde kudeatzeko modurik onena da erakunde pribatua balira moduan kudeatzea, eta enpresa pribatua balira moduan. Eta claro, horren ondorio gero gertatzen dire ziurazko horrelako gauzak.
Hor askotan entzun izan dugu Adrian Eusko Jaurlaritzatik ere, ba bueno, euskal erakundeek, euskal erakunde publikoek daukaten funtzionamendu ona, beste estatuko beste autonomia erkidego askorekin konparatzen dute hemengoa, baina aipatu dugun bezala denean ez dira loreak eta ez da dena ona, behin-behinekotasunari dagokionean, gestioa edo kudeaketa oso eskasa izaten ari delako.
Bai, nik uste dut, a ber, oso argi dago gure erakunde publikoak, gure egitura publikoak martxan jarri eta lehenengo 30 urtetan horren oso oreka nabaria egon dela helburu ekonomiko eta sozialen artean.
Bai.
Eta arduradunek oso ondo ulertu dabe gai ekonomiko eta sozialen artean dauden lotura zuzenak. Mm-hmm. Baina nire sensazioa da azken 10 urtetan igual krisi alertu zanetik aurrera edo. No, ideologia neoliberala zabaldu dala, neoliberala esateko modu bada, ez gure oso. Baina zabaldu dala modu, oso modu nabarian esparru guztietan eta alderdi gehienetan. No? Mm-hmm. Alderdi gehienetan. Eta naiz eta formalki ideologia bat edo beste bat erabili, baina praktikan mentalizazio hori zabaldu dala leku guztietara eta agintari publiko gehienetan kasura. Eta horren ondoria horrelako dira.
Horrelakoak dira, ez dira, esan bezala gustatuko litzaizkigukenak, baina bueno, horrelaxe daude oraingoz kontuak, harridura aipatu duzu ematen harridura ematen duten datuak atera direla eta horrelaxe da. Adrian, azken gai bat ere ekarriko dugu gurera, plan edo egitasmo baten inguruan ere hitz egingo diguzulako Made in China 2025.
Made in China 2025 da Txinan egindako plangintza bat, epeluzeko plangintzak. Txinan askotan egite dira epeluzeko plangintzak. Honen deigarri nada zein punturaino azaldu dituzten argi eta garri munduan ze kokapen eukin nahi daben horren helburua. Oso modu esplizituan azaldu dabe ematen bau Txinan bai arlo ekonomikoan eta bai arlo politikoan dagoela joera aldaketa bat. Hau da, betidanik jarraitu dugu, azken 30-40 urtetan, diskrezioaren estrategia bat jarraitu dugu. Zatu dugu, euren burua zala, gero eta indar gehiago hartzia, baina alden neurrian, batez behin mendebaldean oso modu deigarrian egin barik. Batez behar, pentsatu dalako, momentuen batean mendebaldetik etorri beharko zala reakzio bat. Mm-hmm. Kontrako reakzio bat, eta ikusita, historian zehar, herrialde hegemonikoen aldetik, herrialde emergenteen aurka, egon diren estrategiak, politika, ekonomikoak, militarrak, eta gerrak askotan, gai horren gatik epatu dira, pues horren beldurra gatik edo, beti, Txinatik beti jarraitu da diskresozko estrategia bat. Baina hori argi dago aldatzen ari gana. Mm-hmm. Igual momentu da ja konturatu dire, pues, deusak oso argi dago zala, eta orduan, hasi behar da hitz egiten argi eta garbi. Eta, estrategia honetan, gauza batzuk esaten dira oso, oso modu argian. Dokumentu hau, Made in China 2025, mende balde osoan zabaltzen ari da, esparru politikoan, ekonomikoan eta leku diferentetan, eta erreferentzia moduan erabiltzen ari da, bai estatuatuak eta bai Europar Batasunaren estrategiak definitzeko orduan, eta kontraestrategia nahi badugu esan. Bueno, gauza asko esan daiteke dokumentuan eringuruan, baina bueno, apur bat den labur biltzeko hor hiru urratz planteatzen dira, bata 2025erako, mendik sortzi, zazpi sortzi urte, bigarrena 2025erako, eta azkena 2049. Batik urte hori, kostalako txinako irautzaren mende hurrena. Eta, orzak, konkretuki, aukeratu dabe, 2049 referentzesko urte gezala. Bueno, ba, 2025erako ba, planteatzen da, bueno, herrialde industrial aurreratuen artegan leku argi bat eukitzea. Oda, ez da, ja bakarrik, elgure ez da bakarrik industrialki indartu izatea, baina industria aurreratua eukinei dena. Eta industria aurreratuen artian eure leku bat izatea. Amar urte geroseago, 2025erako euren helburua da, holan izendatu dabe, ba, herrialde industrial aurreratuenen artean erdiko mailan egotia. Eta amabost urte geroseago, 2049erako, da, Txinako irautzaren menderreoen horretan, euren helburua da, ba, herrialde aurreratuen artean liderrak izatea, lehenengoak izatea. Bueno,
progresiboki ez erreferentzialtasuneraino iritsi arte datozen urte guzti hauetan.
Bai, oso helburu hasieran apalak nahi baduzu, baina claro, ikusten da nola urte guzti hauetan eskerian planteatzen ere euren hegemonia hori
bai, bai.
Eurek izatea industria aurreratuen aldetik, ez da bakarrik barne produktu gordina oroar ekonomian duten garantziagatik, baiz eta herrialde aurreratuenen artia ja, eurek hegemonia bitxa, eurek izatea lehenengoak. Bueno, orain arte, txikantarreko oso trebeat izan dira helburu horiek betetzen, eta dokumentu hau atera zanian, bueno, pues, hainbat susmo edo beldur piztu ziren bai estatu batuetan eta bai Europa, dokumentu haioek laiko sinizgarriak izaten delako, eta dokumentu honen konkretuki sinizgarritzat hartu zalako. Hor barago, zalantza, edo gon daiteken zalantza importante bat. Eta, hain zuzen, azken hortan, estatu batuetan hartutako estrategia. Obamaren denboran, alde batetik, merkataritza libreko itxarmenen bitartez, hori oso modu zuzenean lotu zelako ba, Txinaren aurkako estrategia bat bezala. Eta azken hilabeteotan Trumpen gobernuarekin hori Txinarekiko gerra komerziala, merkataritzan gerra kontestu hori, haber zein puntu daño gai izango dan Txinaren espektatiba horiek nola baite berbideratzeko edo moteltzeko. Hau da, hori behin baina gogotan aipatu dugu ekai zenterren, ikusita Trumpen estrategia horiek gero eta erasokorragoak bihurtzen direla, haber, ikusi behar da zen punturaino, merkataritza gerra horren helburuak, haber, horretan geratzen diren merkataritzaren helburuan, ala benetako helburua zen punturaina da Txinaren ekonomia ondatzea. Eta, bueno, horren arabera gauza asko gertatu daitezke. Egoera normalizatu baten, bueno, pentsatu daike Txinaren espektatiba horiek, bueno, sinesgarriak izan daitezkela, claro, mende baldetik eta estatu batuetatik bat ez be, egon leizke jakina tresna batzuk, ba, Txinari kalte ondia egiteko, naiz eta eurek bebai kaltetuak izan.
Bueno, batxinak markatu du datozen urteetarako bidea eta hortik aurrera ikusteke geratuko da. Ba bueno, beste herrialdeek ere ze jarrera hartzen duten honen aurrean, erasoak egon daitezken ez edo non geratzen den kontu guzti hau. Ba, hau izan da Adrian azkeneko ekonomia atal honetan Ekaizen terrekin batera egiten dugun ekonomia atal honetan ekarri diguzun azkeneko gaia. Ba, beti esate ditzugun bezala, eskerrik asko argibide guzti hauek emateagatik eta gai guzti hauek zebrabidera hurbiltzeagatik, datorren astean izango gara berriro ere zurekin, beraz, Adrian, ondo ibili bitartean.
Oso ondo maiale, ondo ibili zuerte.
Eurren gora arte.
Hurren gora arte.